Hasawatty sizin G0 yağını giye siyasi tip adlandıran adalgağınız var. Ol adalga göre dünyada ikrar edilen en yukarı gücün bolmazlığını global siyasi krizislerin birinci sokmunda karalar. Siz bu tezir yarlığı ne ile esaslandırıyorsunuz?
Now we look at where the world is and we realize that
Eğer de biz dünyanın hazırki yağdayına sinetsek, onda biz dünya kuruluşunun katı çalt tepkinde özgörendiğini görürüz. Şunun bilen bir vaqtı, hatta Sovet Soyuzunun dargamağı hem tezir dünya kuruluşunu dörötti deyip bolmaz. Sovet Soyuzunun dargamağı 7 osmokbar devletler toporunun dörömeğini getiripti. Bu hem özgezeginde globalışmanın tezligini güçlendirdi. Sermaye yatırıp bolcak tezir devletleri dörötti. Evropa'nı has kuvvetlendirdi. Yönü globalışma iyan başlanıptı. Onun dünü depkinleri çatlandırıldı. G0 deyip adlandıran ge siyasi yağdayımız ıqtibarlı halkarı liderlik uğrunda globalışma bilen bäsleşer. Bu da täze dünyanın kuruluşudur. Kutusu sebeplidi, altın şeyli kımmat, kutusu sebepli. Kuramalar köp muktarda akı pullarını çetti saklayarlar. Sebebi dünyanın bu täze görünüşünün nereden çıkaracak da belli değil. Post-Sovet yurtlarının hiçbiri global geosiyasi tövökkellik sanavına girmendir. Buna qovu xabar hükmünde qarap olur mu?
I've been asked frequently sort of do I believe with upcoming elections is
Minden juda köp soruýan soraglar şulardan bar. Siz goýulýan saýlawlarda Vladimir Putiniň täzeden prezident bolmagyna garaşýarsyňyzmy? Dmitriy Medvedev häkimet başynda galarmy? Bular bilen baglanykda men siz muny näme üçin ala diýersiňiz? Sebäbi bu ýagdaý Ortetiň ýokarky häkimetinde ýakyn geljekde durnuklylygyň saklanjagyny çaklamak bolýar. İl arasında ne hil gurun edilse ediliversin. Putin bilen Medvedev juda sazlaşykly işleýär. Bu ýagdaý mundan beýlekde dowam eder. Emma bu gyzykly. Bu diň ortaýtyn töwekkellik sanawynda bolmazlygyny däl. Bu çalt depkinde öýen ýurtlaryň düzümine girýänleriň hiç birini, döreýän möhüm bazarlaryň hiç haýsysynyň howp astynda däldigini aňlaýar. Hakkına seyredilse öz tazi prezidenti Dilma Rousseff bilen Braziliyada, Hindistanda ve hatta Xitay hem xop astında değildir. Xitayın yekece xopu var. Bu da onun cüda çalt tepkinde ösmeli. Onun durnuklılığı, gövrünün neticesinde dünyanın beylik bölüğü için mühüm kuruluş xoplarını dörütmelidir. Neftin bahasının ütkat durmağı, ortetin siyasi durnuklılığına nehil təsir etiriyar.
A lot of Russian geopolitical stability has occurred because
Ortetdäki geosiýasy durnuklylygyň esasy sebäplerinin biri onuň has howpsuz bolmagydyr. Munyň bir bölegi hem siziň bilýişiňiz ýaly ykdysady howpsuzlukdyr. Ýöne başga da onuň siýasy we geosiýasy durnuklylygy bar. Meniň diýjek bolýanym Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigine görä kuwatynyň pes bolmagyna garamazdan. Евразия сөйтінде Москваның тәсірі ағдықты бәдер. Бұ Гүржістан болсын, әді Қырғызстан, Украина, Беларусия болсын тапауды йоқ. Bu arada gurun edilende Moskva özünü juda arkayın duyar. Indi olur NATO'nun giyinildilmeği barada hem alada kalmağına esas yok. Olur raketa hücumlarından korunuş sistemaları barada da alada edip oturmalı değil. Amerikanlar özlerinin harbi pudoğu için az maliye yatırıyar. Indi Evropa orseti kuşatmağı sinanışar. Yönü olurun hazır öz kirli ağırsa hem yetik. Şu sebeple menin pikrimçi orsetin öz geye siyasi yağdayından juda arkayın bolmağı esas var.
Russia's own economic strength.
İranın 2011-nji ýylda geosiýasy töwekkeliginiň sanawyna girmezligi juda geň galdyrýjy. Siz bu netije näme edip geldiňiz?
Iran is a red herring this year.
İran bu ýyl howp hatardan sowuljagy meňzeýär. Biziň pikirimizçe İran öz ýadro meselesi boýunça Günwatar bilen diplomatik gatnaşyklaryny dowam eder. Şeýle-de biz diplomatik öňegidişlik bolar diýip çaklamaýarys. Bu sebäpli Birleşen Ştatlar gadaganyklaryň ýerdilme ugrundaky tagallarlaryny dowam eder. Bu beýleki döwletlerden hem goldaw tapdy. Geçen hepde Hindistan hem muňa goşuldy. Şunun üçin İran'a arşı hücumları barada gurun etmezden ozal köp zatlar barada oylanmağımız gerek.
Before we start to think about strikes on Iran.